Assalomu alaykum qadrli ota-onalar. Bugungi mavzuimiz g'ayrioddiy, biroq eng muhim va muammoli bo'lgan holatlardan biri haqida. G'azab har bir insonda, shu jumladan farzandda ham mavjud bo'lib, u tashqi ta'sirlarga nisbatan beriladigan tabiiy javob sanaladi. Ota-onaning asosiy vazifalaridan biri farzandni g'azabi kelganda o'zini nazorat qilishga o'rgatishdan iborat. Mening nazarimda bu tarbiyaning eng og'ir qismi. Aksariyat ota-onalar farzandining g'azabiga noo'rin, noto'g'ri javob qaytaradilar. Bu esa noxush oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bir o'ylab ko'ring. Bola o'z g'azabini ikki xil shaklda, so'z yoki xatti-harakati orqali ifoda etishi mumkin. Ikkala holatda ham ota-ona javob berishga ojiz qoladi. Bola g'azabini yer tepinish, o'yinchoqlarni irg'itish, boshqalarni urish orqali ifodalasa, albatta bunga chora ko'rish lozim. U so'z orqali g'azabini yuzaga chiqarsa, o'zgalarga nisbatan hurmatsizlik qilgan bo'ladi. Bunga ham chora ko'rmay qoldirib bo'lmaydi. Ota-ona nima qilishi mumkin? G'azab choynakdagi bug' kabi tashqariga chiqib ketishi shart.
Hech kim, hatto go'dak ham g'azabini ichiga yuta olmaydi. Agar bir farzandimizga g'azabini yuzaga chiqarishi uchun imkon yaratib bermasak, u o'z hissiyotlarini ichiga yutishga majbur bo'ladi. Ichki yutilgan g'azab esa hech qachon yo'q bo'lib ketmaydi va bu keyinchalik uning hayotida ko'plab muammolarning kelib chiqishiga sabab bo'lib qoladi. Bola g'azabini so'z yoki harakat orqali ifoda etayotganda, unga jazo berilsa, bolaning his-tuyg'ulari shishaga qamalgandek uning qalbida dimlanib qoladi. Natijada bola yetuklik yoshga yetganda ham o'z g'azabini boshqara olmay qoladi. Men bunday holatni jazo qopqoni deb atayman. Biz ota-onalar bu yo'l bilan farzandlarimiz o'z g'azablarini nazorat qila olmasliklarini tushunib yetishimiz darkor. Shu o'rinda ota-onalarning boshqa bir xatosi ustida ham to'xtalib o'tish lozim. Ba'zan ota-ona g'azab o'tida yonib turgan bolasini tinchlantirish uchun unga o'zlarining g'azablarini sochadilar. Bunday vaziyatlarda bola batamom o'zini yo'qotadi. Ota-ona g'azabidan himoya topa olmay qoladi. Ko'p uchraydigan holatlardan biri shuki, ota-onalar bolasiga seni bunday qilayotganingni ikkinchi ko'rmay, buni esingda tut deb dag'dag'a qiladilar.
Ota-ona bolaga g'azab bilan baqirsa, bola uchun g'azabni ifodalashning tabiiy yo'llari berkitiladi. Natijada bola o'z g'azabini ichiga yutishga majbur bo'ladi. Ustiga ustak unga ota-onasining ham g'azabi qo'shiladi. Shubhasiz, aksariyat ota-onalar bola g'azablanganda nima qilishni bilmaydilar. Bola ichidagi g'azabni yuzaga chiqarishga uringanida uni jazolaydilar, urishadilar yoki shunga o'xshash biron narsa bilan boshishga intiladilar. Bola esa g'azabini ichiga yutishga majbur bo'ladi. Bu bolaga salbiy ta'sir qiladi. Bir kunmas bir kun bu narsa albatta yuzaga chiqadi. Bola o'z g'azabini ko'p ichiga yutgan bo'lsa, bu g'azab passiv-agressiv shaklda yuzaga chiqadi. Passiv-agressiv xatti-harakat farzand tushunmagan, bilmagan holda tutgan yo'ldir. Ular o'z xatti-harakatlari bilan o'qituvchilari, ota-onasining g'azabini qo'zg'atadi. Ularga shunday yo'l bilan g'azabini ifodalaydi. Buni yashirin g'azab deyish mumkin. Bunday holatda ota-onalar nima qilishlarini bilmay qoladilar.
Passiv-agressiv xatti-harakat ochiq, rostgo'y, to'g'ri va og'zaki g'azabni ifodalanishning aksi bo'lib, bu usul bilan ifodalangan g'azab yashirin holda bo'ladi. Vaqtni cho'zish, ujarlik, imillash, ataylab esdan chiqarish shular jumlasidandir. Farzandda shunday holat boshlansa, uni tarbiyalash o'ta mushkullashadi. Bu holatda farzand o'z g'azabini boshqaryapti, lekin u ko'rinmaydi. Buni tushunib yetmagan ota-onalar g'azablanib, farzandlaridan ranjib, vaziyatni yana ham og'irlashtiradilar. Yodda tuting, bunday holatdagi bolalar ota-onasi yoki o'qituvchisini atayin ranjitmaydi. Bu yuqorida aytganimizdek jazo qopqonining natijasi. Buning sabablari nimada? Buni bilmoqchi bo'lsangiz, keyingi suhbatlarimizni tinglab boring.